Esi tulu ilo, o capítulo eche lala. Echi kamemea teya esi tikiro lie panduvali, kweya o kunha kiru chasoka meya ora. Damola o vangelo e panduvali, vana batala yama ko vasuasuku. Kokuavo, kwee chiwa olombeta e panduvali. Kweyavo ungelo ukuavo wambata o chiyukiro chondalu chulu. Yu watalama ochipepiru tala. Kokwaye kwae chiwa insesu yalwa. Okuti, oikapa kumwe lolo hutiriro yolo sandu vyosi kutala ulu ukasi kovaso yochala. Owisi winsesu watu ndapeka liungero kwenje walondera kilu kusuku kumwe lolo hutiriro yolo sandu. Ocho ungelo wanyangula ochiyukiro, wachiyukisa ondalu yokutala, yu wachimba kilulieve, kwenje kweya ovire miro, lonjubungo, loviriakulo, kwenda ondindimo. Ovangelo vacho epanduvali, vakwete olombeta epanduvali, vava, valiangilijira okusika. Ungelo watete, wasika olombeta lwayi. Kwenje kweya ochiwe londalu, yalitenga losonde, juu vya imbiwa kilulieve. Kilulieve ombandu ya tatu, yapi. Lombandu ya tatu, yoviti, yapiavu. Lo wangu wosi utalala, wapia. Ungero wavali, wasika olumbeta lwai. Kwenje chimwe, chase tahala ndomunda inene, yataima londalu, chai mbiwa vokalunga. Ombandu ya tatu, yokalunga, yapongoloka osonde. Ombandu ya tatu, yoviendalo mwenyo, yovokalunga, yafa. Lombandu ya tatu, yolo naviyu, yanyole havo. Ungero watatu, wasika olumbeta lwaye. Kwenje kilu kwa loka olumbungululu lunene, luatwa ndumihi. Lualokira kombandu ya tatu, yolo ndwi, lokolono vyovava. Onduko yolumbungululu lwacho ndulu. Ombandu ya tatu yovava, yalinga ndondulu. Lomanu valwa vafa, lovavacho momo alulisiwa. Ungero wakwala, wasika olumbeta lwaye. Kwenje ombandu ya tatu, yekumbi yavetiwa. Lombandu ya tatu yosai. Lombandu ya tatu yolombungunu. Okuti ombandu ya tatu yochinyicha vyo yavuvala. Ombandu ya tatu yutanya kayatuile lowi hacho. Ocho ndavanja kwenje ndayeva ongonga yimwe yulombo yakala lokulitetena lolukandi osimbu ya panalakio. Yali tetena iti.
Amai we, amai we. Aba batunga kilulieve we. Echi kuye vala okusikiwa kolumbeta vikwavo. Evi ovangelo vatatu ndopo vasika. Ongongo yavo yilwa we.